No niin, pannaan homma jälleen liikkeelle. Kuten näette taululta, minulla on huonoja uutisia. Valtteri on estynyt tänään pitämästä luentoaan, mutta onneksi minä olin valmistunut ensi perjantain luennon kaiken varalta, niin sitten joudutte kuuntelemaan minua jälleen kerran nyt. Nyt yritämme saada Valtterin tänne perjantaiksi. Onko kellään mitään sanottavaa, kysyttävää tai huomautettavaa mistään? Siellä on pikkusen käsi yllään. Yritän muistaa tuoda vaikka perjantaina tänne semmoisen paperin, jonka kierretään täällä ympärillä. Ja ne, jotka kuuntelevat tätä nyt sitten videolta muullessa, niin eivät ole paikalla. Tulkaa perjantaina. Jos ette pääse perjantaina, niin laittakaa mulle sähköpostia. Mille koulille haluatte. Ja siihen paperiin on varmaan hyvä kirjoittaa koko nimi. Ja muuta tarpeellista tietoa. Itse minä kysyn hallinnolta, mitä kaikkia tietoa pitää siihen paperiin laittaa. Mistä kautta se pitäisi toimia? Onko muuta? Nyt ei viittaa kukaan. Jatkamme poliittisen tilan parissa, mutta lisäämme tähän aikaa. Yhtenä dimensiona ja sitten kehityksen ajatuksen. Kehityshän on, kuten ehkä muistatte ensimmäiseltä luennolta, yksi nykyisen kansainvälisen järjestelmän instituutioita. Eli meillä on olemassa yhtäältä neoimperialistinen tilanne, missä jotkut valtiot ovat rikkaampia, toiset ovat köyhempiä. Ja aika monessa paikassa köyhyys tahtoo sitkeästi pysyä. Kehitys on aika lailla hidasta, mutta silti meillä on konsensus tällä maailman järjestelmässä, että kyllä kaikkien pitäisi saada kehittyä. Se ei tee hyvää ilmastolle. Se ei tee hyvää luonnolle. Mutta silti ajatus siitä, että joidenkin pitäisi pysyä köyhinä, ja mielellään kuolla nälkään, jotta olisi vähemmän ihmisiä maailmassa. Niin tästä tämä ei ole millään lailla moraalisesti hyväksyttävä ajatus nykyisessä järjestelmässä. Meillä on monia vuosikymmeniä, noin 1950-luvun alusta, osittain 1940-luvun lopulta, ollut järjestelmä, jossa kehitysapua annetaan rikkaamista valtioista köyhempiin valtioihin. Että on tässä mielessä jo parin sukupolven, oikeastaan ihmisiän mittainen instituutio. Että kaikkien pitäisi kehittyä hyvälle, varakkaalle, terveelliselle tasalle. Et siinä mielessä tämä kansainvälisen yhteisen instituutioiden tarkastelu jatkuu tässäkin. Sitten ensi perjantaiksi. Valitettavasti on tarjolla jälleen kerran yksi minun artikkelini. En voi kuin pahoitella, mutta kun minä en löydä yhtään toista, mikä niin kuin sopisi tähän teemaan. Siis siinä otetaan tämä aika, jota nyt ette ole tätä luentoa varten lukeneet. Tämmöisenä syklisenä toimistona, missä löytyy toivorikkaampia kausia maailman historiassa. Ja sitten aina sota tulee sinne väliin. Mutta otin tähän mukaan myös sen takia, että tämä on käännetty kiinaksi. Minähän en ole mikään kuuluisa maailmankuulu professori. Ihan tavallinen jyväskyläläinen riviprofessori, joka on kirjoittanut muutaman kirjan ja pienen pilon artikkeleita ja se siitä siinä. Mutta tämä on käännetty kiinaksi. 2016 julkaistu siellä, ja tänä vuonna se on antologisoitu. Tulee jossakin vaiheessa, eli vielä julkaistu, niin kirjassa mukana. Eli tämä on artikkeli, josta kiinalaiset tykkää. Käsittelee ennen kaikkea tuolla Tyynemeren aluetta. The Pacific Age in World History. Tällaisen, mitä tarkoittaa Tyynemeren aikakausi, kuinka sillä on aika pitkä historia, mennään jo yli 100 vuotta, ja mitä sillä poliittisesti on pyritty tekemään. Ja siinä olen kirjoittanut kiinalaisen version pienen epilogin, ja sitten eilen väsäsin ihan pikkuset jälkisanat vielä vuodelta 2022. Lukekaa se tässä ehtiessänne. Katsotaan vähän Maailmanpankin tilastoja. Mitä vihreämpi, sen rikkaampi. Mitä violetimpi, sen köyhempi. Ja nämä on uusimpia tilastoja, joissa on viime vuoden tiedot. Kuten on kaikille tuttua, tumma vihreä keskittyy läntiseen Eurooppaan ja pohjoiseen Amerikkaan, Australian, Uuteen-Seelantiin, Japaniin, Etelä-Koreaan, sitten noihin öljyvaltioihin Lähi-idässä ja pikkusen löytyy Latinalaisesta Amerikasta. Yksi ihmisikä 40-luvun lopulta lähtien on kehitetty ja on sitä jotain tapahtunutkin. Jos mennään parikymmentä vuotta taaksepäin, niin vihreää oli selvästi vähemmän ja violettia oli selvästi enemmän. Kaikkein tehokkainta kehitys on ollut Aasiassa. Eli sekä Intia että Kiina olivat hyvinkin violettia tuossa vaiheessa. Sekä Kaakkois-Aasia melkein kokonaan. Jos katsoo nyt, niin se on paljon vihertynyt. Ja kuten kaikki tiedämme, ennen kaikkea Kiinan nousu tänne ylempään keskiluokkaan. Se on hyvin tunnettua, mutta se on myös erittäin nopeaa. Eli tuommoinen noin viidennes tai kuudennes, kuinka paljon lieneekään ihmiskuntaa on nostettu köyhyydestä hyvään tilanteeseen. Afrikka on se paikka, minne köyhyys ennen kaikkea nykyään keskittyy. Mutta sitä on ollut enemmän tuolla joskus. Mutta siellä kaikki tapahtuminen on tässä mielessä kaikkein hitain. Että Afrikka tuottaa monenlaisia asioita. Se tuottaa kahvia ja kaakaota, erinäköisiä metalleja, öljyä, kaasua ja tällaisia. Ne on raaka-aineita. Tämä on ainoa minun tietämäni marketeista löytyvä afrikkalainen teollisuustuote. Tätä tehdään Keniassa. Ne on sikäläistä päivänkakkaraa ja sahajauhoa liimattuna yhteen. Et kyllä siellä on teollisuutta, nousevaa teollisuutta. On rakennusteollisuutta ja tuotetaan omille kotimarkkinoille. Mutta Afrikka ei ole vielä päässyt marketeihin teollisuustuotannolla. Tunteeko kukaan mitään muuta afrikkalaista teollisuustuotetta? Minähän en tiedä kaikkea. Voi olla, että on jotain, mistä minä en tunnekaan. No ei viittaa kukaan. Sitten kun näette jotain, sitten rupeatte tietämään, että maailmassa on jotakin muuttumassa myös Afrikan suhteen. Siis Tilastollinen talouskasvuhan on kohtalaisen korkea nykyään Afrikassa. Mutta se ei vielä näy teollisuustuotannon nousuna. No, tämä on se globaali tila, missä me ollaan. Jotkut on kehittyneempiä, jotkut on vähemmän kehittyneempiä. Sitten vähän käsitteitä. Danangy on brittiläinen maantieteilijä, hyvin paljon luettu ja käytetty geopolitiikan teoriassa. Ja tässä kirjassa Geopolitics, joka on meillä ollut joskus tenttikirjana, mutta ei se taida enää olla. Niin sen yksi teesi on, että tilaa ja aikaa voidaan kääntää toisekseen. Eli semmoiset mielikuvat, mitä meillä on tilasta, voivat muuttua ajallisiksi mielikuviksi. Eli kun käsittelemme suuria asioita, ihmisajattelu on hyvin pelkistetty. Se tahtoo rajoittua dikotomioihin ja yhteen dimensioon. Ja tässä ajan suhteen se usein on sitten menneisyys ja tulevaisuus. Eli vanha ja uusi. On ikään kuin jotkut alueet maailmassa edustaisivat menneisyyttä ja jotkut kehityksen uusinta kärkeä. Eli tässä mielessä primitiivinen ja moderni. Joskus oli puhetta postmodernista, se tahtaa olla jo vähän vanhahtavaa puhetta, mutta otinpa sen termin tuohon kuitenkin. Ne toimii samalla tavalla kuin takapajuisuus tai edistyksellisyys. On olemassa taantuvaa aikaa ja nousevaa aikaa. Köyhemmät alueet helposti näyttäytyvät meille ikään kuin jonkinlaisena menneisyytenä. Että Eurooppa muutama vuosista sitten oli yhtä vähän teollistunut kuin Afrikka nyt. Ja jossain kehityksen kärjessä rakennetaan palveluihin ja internettiin perustuvaa tuotantorakennetta, missä myös sitten pidetään huolta ihmisoikeuksista ja niin edelleen. Ja jossain takapajuisemmassa menneisyydessä ihmisoikeuksista ei pidetä niin hyvää huolta. Et tässä mielessä tiettyjä niin kuin ajallisia määreitä liittyy tiettyihin paikkoihin. Sinänsä tämä on ihan loogista. Valtioissa, jotka ovat nyt varakkaita, joissa erinäköiset heimorajat on puoliväkisin tai todella väkisin painettu näkymättömiin, on luotu yhtenäinen kansakunta. Sisällissodat on käyty, ei tarvitse käydä niitä enää. Niitä on aika helppo osoittaa, tai ei tarvitse osoittaa, mieltää itsensä ikään kuin kehityksen kärjessä oleviksi. Vaikka tietysti samanaikaista tämä tapahtuminen on kaikkialla. Meistä katsoen, koska me sijoitamme itsemme maailman keskustaan, niin kuin väitin viime kerralla. Länsi helposti näyttäytyy uudenaikaisempana ja parempana kuin itä. Pohjoinen näyttäytyy parempana kuin etelä. Jos luette kehityskeskustelua, niin osa näistä keskusteluista koko ajan käyttää pohjoinen ja etelä käsitteitä. Pohjoinen on se, joka antaa kehitysapua. Etelä on se, jota pitäisi kehittää. Euroopassa pidetään itseään helposti parempana kuin amerikkalaisia, aasialaisia, afrikkalaisia, kaikkia tämmöisiä. Näissä usein näissä mielikuvissa talous nousee kaikkein tärkeimmäksi, koska se on helppo mitata. Sitä löytyy bruttokansantuotemittareita kaikkialta, kun äsken näytin näitä Maailmanpankin tilastoja. Ja sitten nämä poliittiset tekijät, kuten demokratia, ihmisoikeudet, laillisuusperiaatteen kunnioittaminen ja tämmöinen, toimivat tässä myös. Mutta tässä mielessä tilaan liittyy aikaa. Se artikkeli, minkä pääsette lukemaan, se katsoo taas tilannetta Tyynenmeren tilanteesta käsiin, missä ideana on toista sataa vuotta ollut, että Eurooppa tai Pohjois-Atlantti pitää syrjäyttää tältä ydinmaalliselta paikaltaan. Ja siellä on sitten hyvin voimakkaat, siellä on ollut positiivisena aikakausina hyvin voimakkaat tulevaisuusorientoituneet mielikuvat. Eli tätä peliä voidaan pelata muuallakin kuin vain Euroopassa. Mutta tämän tyyppistä peliä, sitä menee tuolla monessa paikassa. Käsitteellisesti, kuinka tällainen dikotomisointi intellektuaalisesti tapahtuu? Essentialisoidaan, fokusoidaan yhteen ainoan aspektiin, joka usein on se talous tai sitten demokratia ihmisoikeus. Sisäinen yhtenäisyys, eli onko valtio rauhallinen, onko se käynyt sisällissotansa jo 100 vuotta sitten tai 200 vuotta sitten, ja niin edelleen. Sitten eksotisointi, joka liittyy siihen, mistä saarnasin perjantaina, eli mikä on kaukana. On hirveän helppo mieltää eksoottiseksi, jollakin lailla oudoksi, kummaksi. Ja että on luonnollista, että se on erilainen kuin mitä me. Ja sitten totalisointi. Eli ulotetaan se yksi essentialisoitu aspekti koko alueelle tai koko yhteiskuntaan. Että näin se menee. Vähän retoriikkaa tässä. Koska Valtteri ei nyt päässyt. Jos ei ole tämmöinen klassista modernisaatioteoriaa, sehän koko ajan kertoo siitä, että tämä siis käyttää käsitteitä, jos on ensimmäinen maailma, toinen maailma, josta ei nykyään paljon enää puhuta, kolmas maailma ja sitten on neljäs maailma. Ensimmäinen maailma, siis ensimmäinen ne kohottaa, se on tämä perinteinen länsi. Yhdysvallat, Kanada, läntinen Eurooppa. Sitten usein Australia, Uusi-Seelanti ja Japani siihen tulee aika lailla mukaan. Etelä-Korea, Singaporea. Toista maailmaa ei ole enää olemassa. Toinen maailma on kylmän sodan aikainen käsite, joka viittasi sosialistiseen blokkiin, Neuvostoliiton johtamaan. Se otti ja hävisi. Kolmas maailma on hyvin yleinen käsite edelleen. Et niin kuin mennään portaita alaspäin. Ja neljäs maailma, sitä on käytetty hyvin monessa mielessä. Yksi. Se on sen kolmannen maailman kaikkein köyhimmät maat. Kun osa kolmannesta maailmasta lähti teollistumaan, etenkin Itä- ja Kaakkois-Aasiassa, jossain määrin Latinalais-Amerikassa, ja jotkut ei ollenkaan, niin se neljäs viittasi silloin niihin, jotka eivät ollenkaan pääse teollistumaan. Tai sitten sillä on tarkoitettu naisia, sorretumpaa sukupuolta, Ainakin tuolla kolmannessa maailmassa, jos ei tuolla ensimmäisessä. No tämmöinen statusjaottelu on yksi, mikä täällä toimii. No sitten jos ajatellaan tämä rikkaan maailman perspektiiviä tulevaisuuteen, niin kuin Euroopan unioni, niin minkälaista niin kuin projektia sillä on meneillään? Mihinkä Euroopan unioni tähtää? Luvun lopulla, kuten siinä artikkelissani väitän, oli ruusuisia unelmia tulevaisuuden maailmasta. Ja enää ei sellaisia oikein Euroopassa kuule. Et huipulla kyllä ollaan, mutta enempi Eurooppa tuntuu olevan niin kuin defensiivinen. Pitäisi pyrkiä säilyttämään nykyinen elintaso, demokratia, ihmisoikeudet, ihmisten elämänlaatu. Et kriisistä kriisiin mennään. No yksi iso ajatus siellä on, iso kantava ajatus, pitäisi päästä irti Yhdysvaltain talutusnuorasta. Vielä ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, koko viime syksykin, kuulimme niin kuin Euroopan unionin autonomiasta, strategisesta itsenäisyydestä. Miten yhdistää asetuotanto ja asehankinnat? Siinä on aika iso, siis kymmeniä miljardeja euroja on varattu sitä varten. Että rakennetaan itsenäisempää, geopoliittisesti ajattelevaa, kuten Ursula von der Leyen tämän ilmaisi, geopoliittisesti ajattelevaa Euroopan unioni. Mutta ei tämäkään kovin kauas ulotu, tämä visio. Eikä se nyt ole etenemässä yhtään minnekään. Vuonna 2019, ennen koronaa, kun siis Euroopassa pitää pelätä koko ajan jotakin, niin silloin pelättiin ilmastonmuutosta. Ja kun seurasi julkista keskustelua, niin argumentti, jonka mukaan suomalaiset nuoret eivät enää uskalla tehdä lapsia, koska ilmastonmuutos tuhoaa koko maailman ja sitten ne syntyneet lapset joutuisivat kärsimään. Ei tehdä lapsia. Sitten tuli korona. Tuli semmoinen läheisempi asia, mitä pitää pelätä. Tästä ei enää kuulunut niin paljon. Ja nyt on tuo sota tuolla Ukrainassa. Ikään kuin tässä eurooppalaisuuden edessä olisi tämmöinen verho, jossa verrattuna sinne Tyynemeren alueeseen, missä puhutaan, suunnitellaan 100 vuotta eteenpäin, aina 50, tai vähintään 30, niin täältä ei löydy oikein samanlaista. Ikään kuin kollektiivista yhteistä tulevaisuuden. Että huipulla ollaan, mutta ennen kaikkea siellä pitäisi pysyä. Ja nyt minä saatan erehtyä. Tätä ei tarvii uskoa. Olisiko joku toista mieltä? Löytyisikö Euroopasta jotain, mikä viittaisi kunnolla kaukaiseen ruusuiseen tulevaisuuteen? Jos on, niin kuulisin mielelläni.
En tiedä, onko varmasti Euroopasta löytyy, mutta esimerkiksi Chantal Mouffe on paljon puhunut tästä Euroopasta, missä yhteydessä enemmän tuoda just sitä teollisuutta takaisin Eurooppaan. Ja ehkä tämä tavallaan voitaisiin tehdä sitä ruusista tulevaisuutta, mutta ei tämä ikään kovin yhtenäinen teollisuutta.
Joo. Ja takaisin Eurooppaan, se on Make Europe Great Again, Että sekin menee vähän niin kuin sinne defensiivisen puolelle. Mut joo, painan tämän mieleen.
Itässä ei ole maisteltu tämä niin Coca-Colaa ja muita läntisiä tuotteita, että siellä on näitä jengiä, jotka haluaa nähdä talouskasvua ja rikastuttaa ympäristöä.
Joo. Kyllä. Joo. Hyvä. Hyvä. Siellä on selkeä kirittäjä. Menemme lännen kanssa tasaan ja sitten menemme ohitse. Joo, hyvä. Hyvä, tosiaan. Sieltä.
Mä en tiedä, kuinka niinku eurooppalainen niinku visio tämä on, mutta ainakin muutamia vuosia sitten oli paljon semmoista niinku teknologis-utopisuutta, että tulee se tekoälyinen kone, joka pelastaa meitä. Niinku tämän suunnasta.
No, joo. Joo. Joo, se kuulostaa niinku voimakkaasti myös amerikkalaiselta. Mutta joo, kyllä tämmöinenkin keskustelu oli joskus. Minä en ole itse seurannut sitä niin paljon, niin ei tullut mieleen, mutta joo, kyllä. Kyllä. Semmoinen on olemassa. Hyvä. Löytyykö muuta? No, ei tarvii nyt löytyä, mutta jätetään mietintää. Löytyisikö jotain? Mennään katsomaan vähän kauempaa eurooppalaista historiaa. Karl Ritterin hyvin kuuluisa kirja Eurooppa, 1863. Siinä kirjoitti muun muassa näin. No en lue tuota saksaa, kun ei sitä kukaan halua kuunnella kuitenkaan. Eurooppa on sivilisoituneen ja kultivoituneen maailman keskus. Henkinen metropoli, planeetan polttopiste, fokus, joka kokoaa kaikki valonsäteet ja heijastaa ne taas uudestaan. Ja tämän ajateltiin jatkuvan. Et viimeisetkin rippeet muusta maailmasta, jota ei vielä ole valloitettu, niin kyllä ne siinä valloitettaisiin. Eli potaminen kulttuuri tarkoittaa sitä, että kulttuuri kehittyy jokien varsille. Egyptiin, Intiaan, Induksen varsille, Kiinaan ja niin edelleen. Sitten talassinen kulttuuri, joka kehittyy pienempien merien varsille, Välimeri ja sellaiset. Ja sitten on telluuriseuden planetaariset zeitalter, eli telluinen ja planetaarinen aikakausi. Jolloinka Eurooppa ikään kuin ikuisiksi ajoiksi määrää, mitä maailmassa tapahtuu. Siis tämä Eurooppahan tarkoitti brittejä, ranskalaisia, saksalaisia, italialaisia, ei kovin montaa kansakuntaa. Et Euroopan aikakausi, semmoinen ajatus on ollut olemassa. Että se niin kuin näytti mahdolliselta. Menemme ja jatkamme vallottamista niin kuin olemme tehneet viimeiset 300-400 vuotta. Ja tietysti tämä teollinen vallankumous perustui kiinalaisilta ja arabeilta ryövättyyn tekniikkaan ja tietotaitoon, mutta sitä kehitettiin sitten hyvin. Eli pääomat ryöstettiin Eurooppaan, omilla rakennettiin tuotantoa, koulutusta, tehtiin keksintöjä, siirrytään käsityöstä koneisiin, sitten työnjakoon, teollisen rakenteen avulla, kehitetään kemian ja metalliteollisuutta, vesivoimaa, sitten höyryvoimaa ja niin edelleen. Eurooppa levisi. Ja väitöi räjähdys tässä 200 vuoden aikaan, että jos 1700 Euroopassa tuli noin 100 miljoonaa ihmistä, parisataa vuotta myöhemmin 400 miljoonaa. Ja tämän ekspansion, myös niin kuin väestöllisen ekspansion ajateltiin laajentavan, jatkuvan. Tässä on kuuluisa piirros Cecil Rhodesista, brittiläisestä siirtomaan valloittajasta, joka kavereidensa kanssa hankki briteille omistuksen yli koko Afrikan pohjoisesta etelään. Palasia oli sitten muillakin siirtomaan valtioilla. 1892 on piirretty tämä kuva. Eli tässä vaiheessa oli niin kuin lähes mahdotonta nähdä minkäänlaista muuta tulevaisuutta kuin hyvin ruusuinen, hyvin optimistinen, jatkuvaan ekspansioon perustuva eurooppalainen tulevaisuus. Ja koska tässä vaiheessa, siis tässä tilanteessa, missä yhdet on hirveän voimakkaita, muu maailma on paljon heikompi, niin tämä on tilanne, missä sivilisaatio ja rotuopit on olemassa korkeammat rodut, jotka osaa, ja sitten huonot rodut, jotka joutaakin hävitä elämäntaistelussa. Että jos ne ei kerran täällä pärjää, niin kuolkoot pois. Ne levisi tällaisessa tilanteessa. Nykyään Eurooppa ei enää ekspansoida. Se on tällä hetkellä ainoa maanosa, missä väkiluku laskee tai laskisi, jos ei ole muuttua sisään. Tai se laskee silläkin tavalla. Et muu maailma, se on edelleen laajenevassa tilanteessa. Aasia lopettaa kasvunsa ihan tässä näinä aikoina. Ja kun Japani ja Korea ja Hongkong, niin siellä on väestön kasvu jo putoamassa, tai väestömäärä putoamassa. Ja tämmöinenkin asia kuin se, että lapsia on vähän. Vanhuksia paljon, minunlaisia ihmisiä. Niin sekin ikään kuin vetää tämmöistä harsoa tänne silmille. Ekspansioon, nousuun liittyviä mielikuvia on yhä vähemmän. Afrikka täällä on kaikkein jyrkimmin nouseva. Eli jos siellä saisi sen kehityksen kunnolla käyntiin, niin sieltä voisi löytyä hyvinkin optimistisia tulevaisuuden kuvia sitten. Tästä puhuisin artikkelissa, tästä kaverista, Inagaki Manjirosta, joka 1898 keksi käsitteen Taiheyo Jidai, Tyynenmeren vuosisata. Että on aika, jolloin Japanissa teollisuus ja väestö kasvoivat voimakkaasti. Eli hän argumentoi Japanille eteläistä ekspansiota, jonka mukaan Kaakkois-Aasia ja Tyynimeri olisi Japanin oman territoriaalinen alue. Näillä tämmöisillä aikakausmielikuvilla on merkitystä, koska näin kun ne leviävät yleiseen puheeseen, ne on eri paikoissa levinneet moneen kertaan. Niillä on se merkitys, että ne luovat investoijille optimistista tilannetta. Otetaan lainaa, investoidaan. Ja ehkä sinne perheisiinkin ne luovat optimistista mielikuvaa siitä, että kannattaa tehdä lapsia. koska he tulevat elämään paremmassa maailmassa kuin missä heidän vanhempansa elävät. Ja sitten lapset pääsee elämään vielä paremmassa maailmassa. Joten heitä kannattaa tehdä, koska heillä on ruusuinen tulevaisuus. Sitten kaikki ei ollut Tyynenmeren vuosisataa. Hyvin voimakas tilalliseen tulevaisuuteen liittovaihtoehto on ollut The American Century. Henry Luce oli tämän Life-nimisen lehden päätoimittaja. Tuossa on toinen maailmansota menossa, mutta USA ei vielä ollut mukana siinä. Et se tapahtui vasta tämän vuoden lopulla. Japanin hyökkäys Pearl Harbor. Ja hän siinä mietti tätä maailmaa, että siellä ne eurooppalaiset sotii keskenään, aasialaisetkin sotivat keskenään, amerikkalaiset eivät sodi. Amerikkalaiset ovat rauhanomaisia, he rakentavat teollisuuttaan. We know how lucky we are compared to all the rest of mankind. At least 2/3 of us are just plain rich compared to all the rest of the human family. Rich in food, rich in clothes, rich in entertainment. And amuse, rich in leisure, rich. Siellä oli Yhdysvallat siinä vaiheessa. Ja ne ajeli tämmöisellä uuden aikaisilla autoilla. Nämä mainokset on siitä samasta lehden numerosta, jossa on tämän kopion olen ottanut. Se löytyy netistä, jos joku haluaa etsiä. Tässä sedanissa on hydramatic drive ja kaikkea sellaista. Eli teknologista innovaatiota syntyi koko ajan ja lapsiakin tehtiin paljon. American Century tarkoitti, että ainakin se 1900-luvun loppupuoli ja sitten 2000-luvun ensimmäinen puoliska. Varmasti Yhdysvaltain ylivalta kestää koko tämän aikakauden. Että tuosta 100 vuotta eteenpäin. Ja se on tämän luentosarjan yksi näistä ajatuksista, että kestäneekö. Emme me tiedä. Mutta siis korostan vielä, jos tämmöinen optimistinen ajatus valtaa yhteiskunnan. Niin se auttaa ja kiihdyttää sitä ekspansiopyrkimystä, mikä siellä on. Eli se, että ilmasto pahenee ja lajit katoaa, on sitten ihan toinen asia. Yhteiskunnat, valtiot, ne edelleen sitä kaikesta huolimatta niin pyrkii tähän ekspansioon. Etenkin jos ne on vähän köyhempiä kuin joku muu. Tai jos ne on hirveän paljon rikkaampia kuin jotkut muut. Niissä tilanteissa voidaan ajatella maailman dominointia. Henry Luce jatkaa. The Americans refuse to rise to the opportunities or leadership to the world. Eli Yhdysvaltain pitäisi nousta maailman johtajaksi. 1941, helmikuussa. And the core is this, to accept wholeheartedly our duty and our opportunity as the most powerful and vital nation in the world. And in consequence to exert upon the world the full impact of our influence. For such purposes we see fit, and by such means we see fit. Eli Yhdysvaltion on levitettävä vaikutusvaltaansa kaikkialle maailmaan. Juuri niin kuin se kaikkein viisaimpana kansakuntana itse näkee parhaaksi. The 20th century is the American century. It is America's first century as a dominant power in the world. Mutta siis se ei ollut johtaja ensimmäisellä sillä puoliskalla. We must undertake now to be the good Samaritan of the entire world. Yhdysvaltain pitää muuttua maailman hyväksi samarialaiseksi, joka auttaa kaikkia. Ne typerät eurooppalaiset sotii keskenään ja ne typerät aasialaiset sotii keskenään. Yhdysvaltalaisten pitää mennä neuvomaan niille, että kuinka pitää elää kunnolla. It is in the spirit that all of us are called, each to his own measure of capacity, and each in the widest horizon of his vision, to create the first great American center. Eli se pitää rakentaa se Amerikan vuosisata, että taloudellinen perusta on olemassa. Nyt pitää se poliittinen rakenne rakentaa ympäri maailman. Ja Yhdysvallat teki sen. Että tämmöinen ajatus lähti leviämään kuin tulikoivassa heinikassa. Meillä on uusi maailma, jolla tarkoitetaan Amerikan mantereita pohjoista ja etelää. Ja on vanha maailma, jolla tarkoitetaan Eurooppaa. Aasiakin sinne ja Afrikka, mutta ennen kaikkea sitä on käytetty Euroopan suhteen. Et tässä tämä ajallisuus rakennettiin hyvin voimakkaasti. Poliittisen projektin käyttövoimaksi ja perusteluksi sitten kaikelle yhdysvaltalaiselle kansalle. Jos joku on käynyt joskus minun vanhoja kandivaiheen maailmanpolitiikan luentoja, niin siellä olen käyttänyt tätä kuvaa. Yhdysvaltain voima oli kaikkein suurimmillaan George Walker Bushin presidenttikaudella, jolloin Yhdysvaltoja ei voinut vastustaa oikein missään kunnolla. Tai jos vastusti, niin joutui jyrän alle. Venäjä tuki USA:n terrorismin vastaista sotaa, Kiina tuki sitä, Saudi-Arabia tuki, Brasilia tuki, Turkit tuki. Melkein kaikki tukivat. Irak ei tukenut, se juntattiin. Afganistan ei tukenut, se murskattiin. Mut paljon muuta ei sitten enää jäänytkään. Vuodesta 2001 Yhdysvallat kävi sitten jatkuvaa sotaa ja köyhensi ja heikensi itseään hyvin kalliita sotia Lähi-idässä. Mutta meillä oli tämmöinen joskus. Että tuosta vuodesta 2002 lähtien suunnilleen Yhdysvallat on mennyt jollakin lailla alamäkeen. Mutta jatkuuko se Amerikan vuosisata nyt vai eikö se jatku, niin sitä on kiistää. Kun USA hyökkäsi Irakiin, siis ensin mentiin Afganistaniin 2002 ja sitten piti, ja sille oli YK:n turvallisuusneuvoston suostumus. Sinne voidaan hyökätä laillisesti, nykyisen kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Mutta sitten hyökkäys Irakiin vuonna 2003 oli eri asia, koska sille ei ollut turvallisuusneuvoston legaalista hyväksyntää. Eli tämä oli laiton. Territoriaalinen hyökkäys suvereenin valtion alueelle. Koska USA oli se hirmuisen iso ja oltiin totuttu, että se johtaa kaikkea, niin ei tuossa vaiheessa hirveän suurta metakkaa tullut, mutta semmoinen pienempi metakka tuli kuitenkin. Että nyt USA rikkoo lakia. Ja esimerkiksi Saksa ja Ranska kieltäytyivät lähtemästä mukaan tähän operaatioon. Että Afganistan oli ok, mutta sitten ei tänne enää. Britit lähti, espanjalaiset lähti. Ja sitten Puolasta lähdettiin ja Tšekeistä ja Virosta ja uusista NATO-maista. Jos on uusi Naton jäsen, niin ei pelkästään riitä se, että kaikki jäsenet ratifioivat jäsenhakemuksen. Yleensä kaikki uudet noviisit joutuvat erinäköiseen testiin. En tiedä, mitä, onko tämän syksyn fukseille, mitä ne nykyään tekevät, vanhemmat opiskelijat. Olen seurannut niitä aika monena syksynä, mutta en nyt enää lähiaikoina. Mitä niille on juotettu ja mitä, onko kaadettu päälle jotain. Mutta uusille neuvoisille, niiden pitää mennä tämmöisten riittien lävitse. Ja Irakin sota oli monille NATOon liittyneille Itä-Euroopan maille tämmöinen niin kuin initiaatioriitti. Siinä piti lähteä mukaan. Saamme nähdä, minnekä meikäläisiä nuoria miehiä lähtee muutaman vuoden perästä, jos samanlainen tilanne tulee vastaan. Voi olla, ettei tarvitse lähteä minnekään, mutta semmoista kyselyä tulee, että kun te nyt on otettu kuitenkin organisaation sisään, niin näyttäkää nyt niitä kynsiä. Eli Donald Rumsfeld käytti jälleen temporaalista argumentaatiota. Mitä tuosta vanhasta Euroopasta, jotka valittaa, Ranskat ja Saksat ja Pohjoismaat ja tämmöiset. Uusi Eurooppa. Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tšekinmaa, Unkari, Romaniat. Ne on uutta Eurooppaa. Ne ovat tulevaisuutta. Että vanha on jähmettynyttä, se ei pysty enää uudistumaan. Ja ne ovat Yhdysvaltojen kanssa rakentamassa parempaa maailmaa. Tästä nousi metakka, koska yhtä ulkoministeriä vastaan on paljon helpompi lähteä puhumaan kuin koko Yhdysvaltoja vastaan. Vanhaa Eurooppaa ja uutta Eurooppaa. 2004. Et me näemme vähän niin kuin uuden aallon tässä American Century-ajattelussa. Thomas P. M. Barnett, The Pentagon's New Map. War and Peace in the 21st century, eli nykyisellä vuosisadalla. Kirjassa on kuuluisa kartta, The Functioning Core and the Non-Integrated Gap. Eli meillä on tuommoinen katkoviiva tuolla. Katkoviivan sisällä meillä on vanha maailma, jossa mikään ei oikein toimi. Siellä on sisällissotaa, ennen kaikkea sisällissotaa, köyhyyttä ja korruptiota ja kurjuutta. Ja sitten katkoviivan ylä- ja alapuolella on toimiva maailma, jota USA johtaa. Et tässä vaiheessa, niin kuin näette, niin Venäjä ja Kiinat, ne kuului hyvinkin tänne. Ne ei olleet Yhdysvaltoja vastaan. Ajatuksena on, että Yhdysvaltain pitää vain integroida nämä toimivat alueet yhä paremmin itseensä. Ja sitten yrittää nuijia terroristeja koriin tuolla muualla maailmassa. Että tämä on vielä semmoinen aika lailla kohtuullinen ajatus. Nyt en tänne lähtenyt kaivamaan kaikkea, mitä sieltä löytyi, mutta no niin. Mutta kyllä meillä löytyy myös ajatuksia, että United States, yhdistyneet valtiot. Että miksi me rupeaa liittämään muita ystävällismielisiä maita lisää sinne unioniin? Liitetään sinne länsieurooppalaiset tehdään niistä amerikkalaisia. Ja sitten muita semmoisia hyviä valtioita. Että tämä olisi semmoinen, niin kuin tätä ajatusta jatkettiin. Ja tämä olisi semmoinen, mikä niin kuin olisi taannut Yhdysvaltain ylivallan. Helposti yli tämän vuosisadan puolen väliin. 200-300 vuotta eteenpäin. Tämän tulevaisuusorientoituneen poliittisen ajattelun ongelma oli se, että siihen liittyy liian paljon sodankäyntiä. Eli se jatkuva sota tuolla Lähi-idässä. Siis sinnehän työnnettiin vuosittain erittäin suuria summia, paitsi siihen sodan käyntiin. Myös Afganistanin, Irakin ja sitten monenkin muun paikan hallinnon ylläpitämiseen, palkkojen maksamiseen ja kaikkeen sellaiseen. Että tämä ei mennyt sitten niin pitkälle. Mutta kyllä USA edelleen on kaikkein maailman vahvin valtio. Ja se on nyt pitkälti irrottanut itsensä jo Lähi-idästä. Mutta semmoisia tulevaisuuden mielikuvia. Haluatko joku sanoa tästä jotain? Ja tämä kaikki on niin tuttua asiaa, että... Joo. Se neoimperialismi, niin se toimisi täällä välialueella. Mutta tämmöiset valtiot, kuten läntisen Euroopan valtiot, sitten tuolta Japania, Pohjois, ei Etelä-Korea, Australia, ne on kuitenkin aika lailla kehittyneitä ja ne väittää vastaan silloin tällöin amerikkalaisille. Että jos niistä tekisi Yhdysvaltain osavaltioita, niin sitten ne saisi niinku riidellä Yhdysvaltain sisällä, lähettää edustajia kongressiin ja osallistua presidentinvaaliin. Niin sitten se napina kävisi ikään kuin normaaliksi valtion sisäiseksi napinaksi. Tätähän ei koskaan tapahtunut, mutta että ne pystyi kuvittelemaan tällaisen asian, kertoo siitä vahvuuden tunteista, mikä silloin vallitsi. Tuon terrorismin vastaisen sodan ensimmäisenä vuosina. Onko muuta?
Ihan nopea kysymys siitä, että nythän muutama puheenvuoro on puhuttu Kremlistä, että siellä on muisteltu keskusteluja 90-luvulta, että Venäjän johto olisi ollut kiinnostunut liittymään NATOon ja Yhdysvaltain koalitioon heidän omien puheiden mukaan. Niin miten, onko niin mitään totu, niin kuin totusperää? Onko se oikeasti
ne ilmeisesti ole olleet hirveän niin kuin syvälle meneviä neuvotteluja tästä asiasta. Et kyllä sitä on käyty. Kyllä sitä on käyty 90-luvulla oikeastaan vuoteen 2007 asti, jolloin sitten Putin piti tuolla Bayerin pääkaupungissa Münchenissä semmoisen puheen, että nyt lopetetaan nämä puheet. Et kyllä se on ollut NATO-partneri. Se on osallistunut joihinkin kokouksiin ja jonkun verran sotaharjoituksiakin mukana ollut. Mutta sieltä on ikään kuin, siltä olisi vaadittu aika lailla isoja muutoksia. Muun muassa sen sotilaallisteollisen kompleksin, mistä sen pitää kiinni. Ikään kuin sen avaamista ja maa auki investoinneille ja yhteistyöt ja niin edelleen. Ja se on sitten mennyt ikään kuin ylitse sen, mikä on haluttu tehdä. Mutta kun 90-luku niin, ja 1880-luku, jonka minä olet saatu muistamaan, niin kaikki ne ajatukset yhteisestä eurooppalaisesta talosta, Vladivostokista tuonne, oliko se Glasgowin, tai Vancouveriin, sen Kanadaan asti, niin kyllä ne kuulosti ihan tosilta. Että kylmäsota on hävitty, ok, ne nyt otettiin ja hävittiin. Hävitty on, niin ruvetaan rakentamaan sitten uutta, otetaan Euroopasta oppia niin edelleen. Sitten tulee uudet sukupolvet ja, tai ei nyt sukupolvet, ne on vanhat sukupolvet, mutta Mutta on tämmöisiä ollut ilmassa. Ei ne koskaan sitten hirveän paljon todellistuneet. Mutta vielä tässä vaiheessa niin Yhdysvalloilla olisi ollut hirveän vaikeaa väittää kunnolla vastaan.
Tämä kuuluisa Münchenin puhe, niin johonkinhan ikään kuin Putin pettyi, tai joku sai hänet ikään kuin kääntymään.
Tähän löytyy suuri määrä vastauksia, jotka on osin ristiriitaisiakin. Siis yksi vastaus on se, että Putin ja kaverit kyllästyy siihen, miten Euroopasta ja Yhdysvalloista neuvotaan koko ajan. Et tuo on huonolla tolalla, parantakaa se ja tuota pitää parantaa ja tätä pitää parantaa ja tuota pitää parantaa. Toinen vastaus, joka on ihan erilainen, on se, että ne siinä vaiheessa saivat tämän korruptoituneen järjestelmän aika lailla hyvin jo haltuunsa. Että rahaa virtaa oligarkeille ja siloviikeille ja Putinille. Ja liialliset demokratiat olisi horjuttanut ihan sitä systeemiä ihan liian paljon. Niin ei lähdetä sinne, lopetetaan se. Ja sitten on semmoinen kulttuurinen vastaus. Että venäläiset on tottuneet tulemaan ikään kuin omillaan toimeen. Se on oma valta potentiaaliset täällä eurooppalaisten ja aasialaisten välissä. Että rakennetaan sitä. Ja nämä ei ole, kukaan meistä ei tiedä mikä on se totuus, mutta niin kuin kaikkea tämmöistä sillä on kuitenkin leijailtu. Onko muuta? Sitten minä painan nappia. Osa valtioista on kehittynyt nopeasti. Ja joku on saattanut tätäkin kuulla jossakin aikaisemmalla luennolla. Mutta puhunpa tässä nyt. Japanilainen taloustieteilijä Akamatsu Kaname. 1800-luvun poikia, kun oli 74. Taloustieteilijät tuntee tätä teoriaa ainakin nimen kohtalaisen hyvin. Ganko Keita Hattoneron hanhiauran kehitysteoria. Ajatuksena on se, että meillä on jotkut valtiot, jotka ovat teknisesti kaikkein kehittyneimpiä. Ja ne on tuolla maailman huipulla. Joskus 1800-luvulla se oli Iso-Britannia. Sitten muut valtiot eivät ole ihan yhtä kehittyneitä. Mutta ne yrittää koko ajan varastaa tai ostaa sitä teknologiaa, minkä sillä parhaalla valtiolla on. Tai kehittää itse. Että ne ajaa sitä takaa. Että joku Ranska, Sveitsi, USA, Saksaa, Ruotsia, Venäjää, Intiakin alkoi teollistua tuossa 1800-luvulla. Niin ne koko ajan ajoi brittejä takaa. Ja tästä tulee tämä hanhiauran niin kuin yksi malli. Että siellä on paljon valtioita, jotka pyrkii saamaan valtaa. Senshinkoku tarkoittaa edelläkävijä maata, Kaoshinkoku jäljessä taivaltavaa maata. Ja Shinkokoku on semmoinen, joka onnistuu nousemaan hyvin nopeasti. Et tässä vaiheessa oli ennen kaikkea USA ja Saksa. Joiden teollistuminen tapahtui sitten hyvinkin nopeasti. Että ne nousivat tässä rakenteessa nopeasti ylöspäin. 100 vuotta eteenpäin. USA on kaikkein korkeimmalla. Läntinen Eurooppa sodan jälkeen alkaa toipua ja jälleen rakentaa itseänsä ja nousta ylöspäin. Skandinaavia lähinnä tarkoittaa Ruotsia ja Norjaa, Tanskaa, missä sota ei kovinkaan paha ollut tai sitä ei ollut ollenkaan. Ja Japani tuolla, se oli onnistunut, että ei ihan tässä vaiheessa, mutta sitten 1900-luvun alkupuolella, niin se nousi erittäin nopeasti. Sitten löytyy Etelä-Amerikkaa, jonka toivottiin teollistuvan nopeasti ja kohoavan rikkauteen. Ja Leif saattaa viikon päästä puhua tästä jotain. En ole ihan varma, mitä hän siihen luentoonsa on pannut sisälle. Sitten löytyy Lähi-Itää ja Hongkongia, Singaporea, Afrikkaa ja Etelä-Aasiaa. Jotenkin tuolla pohjalla näytti siltä, että ne ei pysty sieltä koskaan oikein nousemaan. Mutta täällä tapahtuu muutoksia tässä rakenteessa. Ja niiden, jotka on täällä ikään kuin alempana, niillä on koko ajan silmissään selkeä niin kuin päämäärä. Että kun nuo on kerran päässeet niin hyviksi, että tehdään itse tai varastetaan niiltä teknologiaa, tuotantoprosesseja, organisaatiotapoja ja saadaan ne kiinni ja mennään ohitse. Eli mikä on kehityksen ensimmäinen taso, jos lähdetään ihan pohjalta liikkeelle? Se useinkin historiassa on tarkoittanut valloitusta. Vierasvalloittaja tulee ja valloittaa. Eli kehityksen ensimmäinen taso muuttaa ennen erillään maailmankaupasta olleen valtion Kaoshinkokuksi, perässä kulkevaksi valtioksi. Koska silloin maahan rupeaa tulemaan outoja, mielenkiintoisia tai hyödyllisiä teollisuustavaroita ulkomailta. Että maailmankauppa tulee sinne sisään. Se on tämmöinen ikään kuin vaihe, jossa kehittynyttä teollisuutta esitellään sinne kaikille kansalle. Toinen taso. Siihen ensimmäiseen vaiheeseen yleensä aika raakaa. Ihmisiä kuolee joko siihen valloitukseen tai sitten siihen, että ulkomainen kilpailu syrjäyttää olemassa olevan käsityöläisvalmistuksen. Esimerkiksi jossakin Intiassa, kun oli nälkään miljoonia kankaankutoja, kun britit alkavat tuolla maahan koneilla valmistettuja halpoja puuvilla kankaita. Se on raakaa aikaa. Sitten toinen taso. Pikkuhiljaa voi mennä 30 vuotta, voi mennä 50 vuotta, voi mennä 200 vuotta, voi mennä 500 vuotta. Mutta joskus ennen pitkään se teollisuustuotanto alkaa myös tämmöisessä jäljessä kulkevassa valtiossa. Siellä on suhteellista etua, että siellä on matalat palkat. Koska se on köyhä paikka, niin siellä on matalat palkat. Sitten löytyy raaka-aineita, koska sitä maata on kehitetty nimenomaan raaka-aineiden tuottajaksi. Rautaa ja kuparia ja tinaa, kaakaota, kahvia, vehnää, lampaanvillaa, jotain tämmöistä. Koska imperialismi ja neoimperialismi toimivat juuri näin. Ne ohjaavat maita raaka-aineiden tuotantoa. sieltä löytyy kotimarkkinat. Et kansa on tottunut halpaan vaatteeseen, muuhun halpaan tavaraan, jota sieltä tulee ulkomailta. Pitää vaan tehdä samanlaista. Aloittaa jostakin oikein yksinkertaisesta. Sitten tarvitaan poliittisia toimia. Pitää saada kertymään kansallista pääomaa. Ja tämä on yksi niistä asioista, mikä useassa, mikä ei toimi niin kuin kehityspolitiikassa monessa paikassa, ole toiminut yhden ihmisiän aikana. Eli pääoma karkaa ja pakenee sieltä. Menee sveitsiläisiin ja saksalaisiin ja amerikkalaisiin ja vielä mihinkin pankkeihin. Sitten omaa tuotantoa pitää pystyä suojelemaan. Eli ei vapaata kauppaa, vaan omia tehtäitä pitää suojella. Saada jollakin lailla rajat kiinni semmoisten tuotteiden kohdalta, mitä kotimaassakin pystytään tekemään. Ja sitten kansa pitää integroida tähän. Kansa pitää saada ostamaan kotimaisia tuotteita. Koska olen vanha ihminen, muistan hyvin lapsuudessani tarrat, sanomalehti-ilmoitukset ja muut tämmöiset, joissa luki suosi suomalaista. Ne olisi nykyään laittomia tämmöiset. Suomi kuuluu maailmankauppajärjestöihin ja ikään kuin ei saa kansallisesti tehdä valtion taholta tällaista propagandaa, mutta ennen vanhaa vielä pystyi, joskus 1960-luvulla. Että sinut on vaan pitää saada tietty määrä suverenisuutta itse omaan haltuun. Se eliitti ja kansa pitää saada yhdistettyä ikään kuin nationalismin alle. Et sit se pystyy onnistumaan. Siinä Galtungin kuviossa, minkä nyt perjantaina teille näytin, siinähän se eliitti ja kansa oli ikään kuin eri kategorioissa. Mutta tämä pitää saada yhdistettyä. Koska Akamatsu on japanilainen, niin hän pitkälti kertoo japanilaista kehityshistoriaa. Kolmas tasa. Et menee vuosikymmen, toinen, kolmas, neljäs, kukaan ei tiedä kuinka pitkän aikaa. Mutta siellä saadaan omaa tuotantoa käyntiin siellä jäljessä kulkevassa maassa. Vallataan pikkuhiljaa ne kotimarkkinat. Ja sitten kasvatetaan tuotantoa niin suureksi, että vienti voidaan aloittaa. Se on myös hyvin tärkeää. Et pitää päästä maailmanmarkkinoille kilpailemaan ulkomaisten tuottajien kanssa, jotta kotimaan toimijat pakotetaan kehittämään tuotteitaan. Sitten pitää parantaa kauppatasetta. Tuo kehityksen alkuosa on aikakautta, jolloin maat systemaattisesti velkaantuvat. Ne joutuvat edelleen tuomaan aikalailla kehittyneitä tuotteita, monenlaisia koneita, useinkin raaka-aineitakin. Ja vientiä pitää saada. Ja mieluummin teollisuustuotteita kuin raaka-aineita, koska teollisuustuotteilla on suhteellisesti parempi hinta. Niin viemään, jotta kauppatase alkaa parantua. Ja sitten laatua pitää parantaa. Koska ensimmäiset tuotteet, mitä mikä tahansa tehdas tekee, niin ei ne yleensä hirveän hyviä ole. Se kansainvälinen kilpailu saa aikaan sen, että niin kun laatu lähtee pikkuhiljaa paranemaan. Kauan sitten japanilaista laatua pidettiin hyvinkin huonona. Enää ei yleensä pidetä. kiinalaista laatua on näihin aikoihin asti pidetty aika lailla huoneen. Se on kiinalainen. Ei se ole kovin hyvä, ei se välttämättä kestä. Se on parantunut hyvin nopeasti. Moni kiinalainen tuote kestää ihan hyvin. Sitten kolmasta se on jatkuva. Aha. Joo, tässä pitää saada se yhteiskunta koko ajan pidettyä mukana. Eli samaan aikaan pitää nostaa koulutustasoa, maksaa parempia palkkoja ja rikastuttaa sitä kotimarkkinaa myös. Joo. Siis tätä tapahtuu koko ajan. Se, mitä tapahtuu esimerkiksi Kiinan autotehtaissa, sehän tekee paljon autoja. Toistaiseksi pitkälti kotimarkkinoille, mutta maailmanvalloitus on menossa koko ajan. Kiina asentaa näihin tehtaisiinsa tällä hetkellä yhtä paljon robotteja kuin koko muu maailma yhteensä. Eli siellä valmistautuudutaan siihen, että työtä tekevä väestö vähenee ja sitten laadun pitää parantua koko ajan. Ja tulevat sukupolvet menee sitten enempi hallintoon ja palveluksiin ja kauppaan ja opetukseen ja niin edelleen. Että teollisuustyöväki siellä välttämättä vähenee. Että oli erittäin nopeita Japanissa, se on erittäin nopeaa Kiinassa. Ja se on ollut erittäin nopeaa myös Koreassa. Ja tässä on vielä yksi tärkeä juttu, eli pääomatuotteiden valmistus. Pääomatuote on esimerkiksi semmoinen kone, jolla tehdään toisia koneita. Eli hankitaan koko se tuotantoprosessi omaan haltuun. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotannon välineiden tuottaminen muuttaa alkuaan importoidun teollisuuden kotimaiseksi. Tässä mennään sitten, Akamatsu tykkäsi Marxista ja hän tykkäsi Hegelistä, luki heitä molempia. Hän oli nuoruudessaan marxilainen, mutta sitten lopetti sen kommunismin. Mutta hän on käynyt kuitenkin Marxin haudalla ikään kuin pyhiinvaellusmatkalla. Eli meillä on negaatio, stein. Negaatio on negaatio, joka tarkoittaa sitten positiivisuuteen palaamiseen. Eli tämä tarkoittaa ikään kuin omaan itseen palaamista. Ja nyt vaikka joku autoteollisuus aikanaan Japanissa oli selvästi tuontijuttua. Vähän tehtiin yhteistyötä Fordin kanssa ja vähän ostettiin Gerenar Motorsin autoja ja katsottiin, miten ne on tehty ja ruvetaan tekemään itse. Että näin niissä niitä Toyotat syntyivät. Mutta siis nykyään autotuotanto Japanissa on ihan osa itse identiteettiä. Tämä on tämmöisen yksittäisen tuotteen kohdalla, mutta niin kuin yleisemmin voidaan sanoa, että niin kuin pitää tuoda ulkomaista kulttuuria. Osaan olemassa olevasta vanhasta kulttuurista, se nyt joutaa jäämään sinne historiaan. Se otetaan valokuvia ja kirjoitetaan historian kirjaa, ne pannaan museoon. Et siinä vaiheessa sitten, kun maa alkaa vahvistua, se lähtee kaivamaan omia juuriansa. Ja sen kulttuuri muuttuu osittain tuoduksi ja osittain vanhaksi. Mutta tällä lailla kaikki kulttuurit muuttuvat koko ajan. Eli ulkomaan kulttuuria ei pidä pelätä millään lailla. Ei se tuhoa kotimaista. Neljäs taso. Että sitten kun päästään viemään teollisuustuotteita kehittyneisiin teollisuusmaihin, niin sitten voidaan sanoa, että on päästy niiden tasolle. Ja niin kun alkuvaan pitää myydä köyhiin maihin, Afrikkaan ja Etelä-Aasiaan ja latinalaiseen Amerikkaan, koska tuotteet ei ole niin hirveän hyviä. Sitten jos pystytään vallottamaan länsi-eurooppalaiset ja amerikkalaiset markkinat, niin voidaan sanoa, että on aika lailla vahva teollisuus luotu. Niin se vaan menee. Sitten temporaalisuutta, eli aikaperspektiivejä. Joku valtio, joka on siellä, ei siellä huipulla, eikä pohjallakaan, vaan siellä välissä. Se pystyy, sen taloussuunnittelijat pystyvät laskemaan, että ahaa, ton tyyppistä teollisuutta me tarvitaan, koska sitä on siellä edelläkävijämaissa. Se on auringonnousun teollisuutta. Ja sitten on semmoista vanhempaa, työvoimavaltaista, ei niin hirveän laadullisesti hyvää teollisuutta, jota löytyy siellä samalla tasolla olevista maista, niin se on sitten auringonlaskun teollisuutta. Sitten voidaan niin kuin laskea, että ahaa, me menetämme kilpailukykyämme tuommoisten tuotteiden kohdalla. Et vaateteollisuus on hyvä esimerkki. Suurin osa siitä karkaa aina köyhemmän työvoiman maihin, halvemman työvoiman maihin. Aika pieni osa hyvin erikoisvaatteita, semmoisia putiikissa myytäviä tai jotain teollisuusuniformoja, jotka on niin kuin hirveän hyviä. Joten semmoisten valmistus saattaa pysyä rikkaissa maissa. Mutta muuten ne ovat auringonlaskun teollisuutta. Että on hyvin tämmöinen selkeä ja looginen rakenne, jossa kaikki kilpailee koko ajan keskenään. Ja sitten vielä Akamatsun oppilas, josta on netissä olemassa yksi ainoa valokuva australialaisten ottama. Hänet olen tavannut, olen käynyt hänen kotonaan haastattelemassa häntä omaa väitöskirjaani varten joskus. Hyvin mukava vanha herra. Niin hän toi sitten tähän mukaan investoinnit. Jos valtio pystyy laskemaan, että tuommoiset teollisuuden alat tulevat menetetyiksi, niin nehän kannattaa ei vaan niin kuin menettää, vaan kannattaa investoida ne köyhempiin maihin. Eli vaikka siis vaatteita tekevät tehdas tai yritys, se kannattaa siirtää se vaatteiden tuotanto omaa pääomaansa käyttäen jonnekin halvempaan maahan. Esimerkiksi Japanista ensin Etelä-Koreaan, Etelä-Koreasta sitten Kiinaan. Tämä on lähdössä Kiinasta pois, ne investoi nykyään Intiaan ja Kambodžaan ja tällaisiin paikkoihin. Tämä lisää kokonaiskauppaa. Että tulee uusia tuottajia. Ja se lisää globaalia työllisyyttä. On tietysti raakaa panna köyhät ihmiset tekemään sellaisia käsityötä, mistä maksetaan hirveän naurettavaa palkkaa, mutta eipä ne saa tuolla maataloustöissäkään sen kummempaa palkkaa. Usein tämmöinen ikään kuin taantuva teollisuus, se ei ole hirveän suurta. Ne on pienempiä yrityksiä. Mistä on se poliittinen etu siellä investointien saajalla? Että ne ei ole poliittisesti vaarallisia. Että suuret amerikkalaiset, joskus eurooppalaisetkin yritykset, kun ne investoi, etenkin pienempään maahan, ne yleensä ostaa myös poliittista vaikutusvaltaa. Ja saa nähdä, puhuko Leif tästä ensi maanantaina. Mutta pienemmät yritykset, niillä ne ei pysty hankkimaan sellaista. Portfolioinvestointia, eli niin kuin rahalla pelaamista, sitä Kojima ei suosi, että siitä ei ole juurikaan hyötyä, vaan nimenomaan tuotantoon pitää investoida. Että tällä tavalla levitetään sitä kehitystä ympäri. No siirtotyöläiset. Hän on sitä mieltä, että kannattaa mieluummin lähettää kansalaisia ulkomaille töihin, koska ne oppii siellä jotain. Sitten saadaan kehitysapua, niin kuin rahaa tulee. No tulee myös muutama neuvonantaja. Niin se on vähän liian helppoa. Se ei kunnolla lisää kehitystä. Tällä mallilla mentiin eteenpäin. 1970-luku, 80-luku Itä-Aasiassa. Että Japani oli ehdoton johtaja. Sitten siellä tulee Hongkongia, Singaporea, Taiwania, Etelä-Koreaa, Thaimaata, Malesiaa, Filippiiniä, Indonesiaa, Kiinaa, Intiaa, Vietnamia perässä. Ja Japanista virtasi paljon pääomia kaikkialle, etenkin näihin maihin. Ja mitä meille tapahtuu? Meille tulee vuosisata narratiiveja esiin. Ensimmäisen merkin Japanin vuosisadasta olen nähnyt vuonna 1973, Nihonno Seiki, Japanin vuosisata. Et se on kopioitu aika suoraan siitä Amerikan vuosisadasta. Mutta Japani kuitenkaan niin ei se niin hirmuisen iso valtio ole, joten koko alue. Eli Tyynemeren aikakausi, Tyynemeren vuosista 1980. 87, jolloin Kiina rupeaa, sen talouskasvu lähtee kiihtymään. Niin sen mukaan pantiin sitten Aasian ja Tyynemeren vuosisata. 89, vuosikymmenen lopulla. Näytti siltä, että Yhdysvaltojen teollisuuskapasiteetti, niin, tai tällainen dynaamisuus on laskemaan päin. Ja syntyy erinäköisiä kauppakiistoja Yhdysvaltain ja Japanin, Yhdysvaltain ja Etelä-Korean, Yhdysvaltain ja Kiinan välillä. Alettiin puhua läntisen Tyynemeren aikakaudesta. Eli putoutetaan se Amerikan manner pois tästä temporaalisesta näköalasta. Asian sensori liittyy tähän samaan. Ja ensimmäisen ilmauksen kiinalaisesta vuosisadasta olen nähnyt 1996, jolloin talous jo enemmän kuin kaksinkertaistui 10 vuodessa. Silloin tämä lähtee voimakkaaseen. Tämmöinen puhe, siis tätä nyt on nähty maailman historiassa, mutta korostan vielä kerran, että tämmöinen luo yhteiskunnallista, poliittista ja taloudellista optimismia. Ja omalta osaltaan lisää sitä dynamiikkaa, mitä eri paikoissa tapahtuu. Nykyään tästä Japani on sinänsä pudonnut jo poikkeen. Se on aika lailla stabiili paikka, ihan niin kuin Eurooppakin. Talouskasvu pikkuhiljaa etenee ja kyllä uutta tuotantoakin on. Mutta väkilukuja laskee ja niin kuin mitään hirveän suurta ei tässä enää suunnitella. Kiinassa tätä löytyy edelleen, hyvin voimakkaasti. Et vielä silloin, kun pääsin Kiinaan, enkä ollut siellä pannassa, vaan mulla oli oppilaita täällä, luokka täynnä, ja keskustelin heidän kanssaan luokassa ja luokan jälkeenkin. Kyllähän oli ihan vakuuttunut, että ei mitään sotaa tarvita, mutta Kiina vaan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, niin kuin se on tehnyt siinä vaiheessa 40 vuotta. Ja sitten Kiinan kulttuuri lähtee vaan leviämään ja leviämään ympäri maailmaa. Ei tarvitse vallottaa mitään, ne oli hyvin niin kuin rauhanomaisia. Mutta luottamus siihen, että Kiinasta tulee maailman johtava paikka, oli erittäin luja. että nämä menee tämmöiset taloudelliset ekspansiot ja tämän tyyppinen ajattelutapa hyvin niin kuin luonnollisesti yksin. Ja ne tukee toisiaan sitä niin kauan kuin sitä kestää, jos ei jotain mokia mennä tekemään. Onko tästä sanottavaa? Sanon vielä jotain. Menin ensimmäistä kertaa Japanin 1980-luvulla, jolloin se kasvoi niin paljon kovaa, että niin kun Japani lisäsi yhden Ranskan kokoisen palasen aina omaan bruttokansantuotteeseen vuosittain. Ja se oli niin jännää se ilmapiiri siellä. Kävelen illalla Tokion kaupungilla, illalla pimeällä. Sillan alta kömpii juopporenttu, joka asuu siellä. Näkee, amerikkalainen, me ollaan teitä parempia. Siis se meni sinne sillan alle asti. Meistä tulee teitä suurempia. Et tätä ei ole enää Japanissa, mutta Kiinassa, ainakin vielä ennen koronaa, tuolla se kasvu oli raakaa, niin se on niin herttaista. En minä siitä ole koskaan loukkaantanut. Mutta niin on kiva, että ihmisillä on ikään kuin kansallisiakin tulevaisuuden unelmia ja luottamusta. Mutta nämä on ihan kohdien tuntuvia asioita joskus aina historiassa. Onko kellään mitään sanottavaa? Ei tarvitse sanoa mitään. Lopetetaan luenta. Kiitoksia.